Історія. Програма про те, чого ми не знали, а потім забули.
Вітаю слухачів Громадського радіо. Це черговий випуск програми «Історія». Сьогодні моїм гостем буде пан Мирослав Борисенко. Він доктор історичних наук і професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаю вас.
Доброго дня.
Однією, мабуть, із найпопулярніших тез російської сучасної пропаганди є теза про певну совєтську або радянську, як ми перекладаємо, спільність. Я думаю, про термінологію ми теж поговоримо. І, власне, поняття «єдиная страна» дуже часто, мабуть, апелює до «єдиная оця совєтська страна», і, може, менше мається на увазі імперія, на руїнах якої постав потім Совєтський Союз, в різній дуже складній процедурі і в непростий спосіб, в тому числі з величезним опором. І, мабуть, є сенс нам міркувати, і, звісно, що ви з колегами, і філософи, і історики, антропологи, соціологи, психологи, вони міркують уже не перший рік про те, а як нам реагувати, як нам проговорювати самим феномени, які нам лишилися із совєтського минулого. Як позначати термінологічно це, чи образливо для людини, яка, навіть як я, але народилася ще в совєтській країні, якщо мене хтось назве совком, чи буде це образливо, а чи буде це справедливо? А що таке совєтськість або радянськість? А чи коректним є термін совок щодо всіх, хто народився в тій державі? От про це, я сподіваюся, ми сьогодні спробуємо поговорити. Давайте, мабуть, базово, як науковці звикли в тому числі означати певні терміни і явища, аби ми, ну, більш-менш в одному полі перебували, принаймні термінологічному. Що таке радянськість або совєтськість? Йому є якесь єдине визначення?
Я думаю, що єдиного визначення немає. І завжди певні люди, чи науковці, чи політики, вони вкладають щось своє. Ну, ви почали з сучасних російських політиків, да, які використовують цей термін «радянськість» на означення якогось нового суперетносу. Вони, ну, це видно навіть по останнім подіям, що радянський – це для них, по суті, означає російський. І навіть той факт, коли збірна Росії виходить в формі СССР, це для них, по суті, їхня ідентичність. І, звичайно, нав'язування цієї чужої ідентичності іншим народам, вони намагаються нас переконати, що ми теж є радянськими людьми. Ну, для цього вони використовують такі якісь історичні, наприклад, факти чи якісь ілюстрації з історії, пов'язані з певними елементами культури, обрядової, побутової, повсякденної культури, які начебто повинні робити нас людьми одного народу, однієї культури. Ну, той факт, що ми святкуємо Новий рік, чи в Україні зберігається популярність салату олів'є, це зовсім не означає, що ми є, ну, представниками одного народу або етносу. Взагалі, видно, що у них величезна плутанина в голові, тому що ці пошуки цієї імперської ідентичності у них продовжуються. Вона не є популярною і не є адекватною вже для 21 століття. Але просто важко собі навіть прогнозувати, чим це закінчиться для них. Ну, а для нас це ще одна нагальна потреба для того, щоб, можливо, ну, дійсно переосмислити, що ж це таке.
Тобто ми про це маємо говорити всередині суспільства?
Безумовно, безумовно. Я навіть коли спостерігав за багатьма політиками або державними діячами, то вони теж вживають цей термін «радянськість» або «совєтський» чи «савок». Звичайно, вживають в негативному ключі, і найчастіше вони це вживають в сфері ментальності. Вони кажуть, що це якийсь спосіб мислення. Я маю дуже великі сумніви в цьому. Насправді, мені здається, що часто політики приховують свої невдачі, ну, в політичному житті, тим, що пояснюють, що люди є савками і що вони чогось не вміють, не знають і так далі.
Цікаво, чи це співвідносно, чи подібна ця конотація до уживання росіянами слова «совковий» чи «совєцький», якщо вони його вживають от в такий спосіб. Ну, як ви кажете, бо тут от те, що ви зараз означили, воно звучить, як наче, ну, що політики називають щось варварським, по суті, якщо йти ще далі. Так?
Тобто... Більше примітивним.
Так, так, так.
От таким примітивним, ну, малорозвинутим, щось таке недолуге. Да.
Росіяни вживають термін «совєцький» в іншому сенсі, переважно?
Так, да, у них це як частина їхньої історії, як частина їхньої ідентичності, героїчного минулого, тому для них це зовсім інше має значення.
Що стосується різночитання і тлумачення самих термінів, чи є різниця між терміном «совєцький» і «радянський», і, власне, між самим терміном і «совок», ще який ми так само уживаємо?
Ну, тут просто потрібно наголосити, що ми не до кінця знаємо і розуміємо, що таке «радянський» або «совєцький». Та? І якщо ми... використовуємо це для позначення певної категорії людей, то давайте спочатку розберемось, хто такі радянські люди, або хто такі оцей от радянська людина або совок. Кого ми маємо право або можливість називати цими людьми? Ну і для Росії, для багатьох закордонних досліджень часто використовуються маркери культури. Вони кажуть, що ті люди, які, ну, наприклад, звикли стояти в чергах, вони є радянськими людьми. Що черга – це є такий певний атрибут радянськості. Або лінійка. Ну, лінійка мається на увазі
шкільна.
Шкільні лінійки. Насправді, дуже багато цих атрибутів, пов'язаних, наприклад, там, із обрядовою культурою, святковою культурою, повсякденням, вони мають набагато більш широкий контекст. Вони прийшли не з радянського часу. Лінійки, які збереглись в наших школах аж до початку 21-го століття, ну, це спадщина старої системи освіти, яка існувала ще в 18-19 столітті. Просто ми пропустили той момент, коли світ модернізувався. Ми пройшли цей шлях, пропустили цей момент. Але лінійки в деяких країнах ще зберігаються по сьогоднішній день. Ну, а черги... В багатьох країнах черги є і по сьогоднішній день. Наприклад,
тобто, ну, черга, по суті, це форма чогось, так? Як і лінійка, бо черги можуть бути на концерт, наприклад, Rolling Stones, теж черга, а черга за маслом чи за хлібом – це теж черга. Але ми розуміємо, мабуть, навіть якщо не можемо пояснити різницю між цими чергами.
Так, да, і поведінка людини, яка стоїть за айфоном найновішої якоїсь комплектації – і людина, яка стоїть за пляшкою горілки в 87-му році, вона дуже подібна. Ми можемо подивитись, маса є відеоприкладів. А, власне, ми ж не можемо сказати, що ці люди, вони
совки.
Совки, да. От, вони просто діють от в якихось конкретній ситуації так, як потрібно. Тобто вони обирають певну модель поведінки, яка найкраще підходить саме до
тієї чи іншої ситуації.
Історія.
Я нагадую, що гостем нашої програми є доктор історичних наук Мирослав Борисенко, і ми от зазираємо в наше не таке далеке минуле, частину з якого, мабуть, і велика кількість або немала кількість наших слухачів ще й самі пам'ятають, бо були співучасниками. І, може, і співтворцями частково цього минулого, до якого ми, звісно, що досі дуже по-різному ставимось. А чи треба, а чи може бути, не знаю, чи треба, чи може бути у нас якесь єдине спільне уявлення і ставлення до того минулого, яке ми в тому числі спільно пережили, але, можливо, з різними досвідами?
Ви маєте на увазі...
Ну, навіть до 70-х, 80-х, і до совєтського минулого і всього, що там відбувалося.
Ну, я думаю, що спільне уявлення навряд чи воно зараз можливе. Навіть якщо ми подивимось на ставлення до минулого СРСР серед різних демографічних груп українців. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, на відміну від росіян, у нас невелика частина, але з іншого боку, все одно 30% населення вважають розпад СРСР негативним явищем. Вони відчувають якусь певну таку тугу за цим. Ну, і дуже дивно, що є навіть серед молоді такі певна ностальгія. Близько 14% молодих людей, які були народжені після 91-го року, теж негативно оцінюють розпад Радянського Союзу. Я думаю, що для України це непройдений і непроговорений шлях постколонізації. Ми, на жаль, і в цьому, я переконаний, є заслуга в лапках, це наша провина істориків, ми ніколи не подавали нашу історію як історію, на жаль, країни, яка була колонією. Для нас було важливіше підкреслити, що ми...
Були велика республіка у великій країні.
Нащадки Святослава і Мазепи, да, це для нас було важливо. От. А ми забуваємо, що насправді це була, по суті, велика імперія, і ми були частиною цієї імперії на правах саме колонії. І зараз, я думаю, що ми будемо переживати все те, що переживає весь постколоніальний світ.
От знову повертаючись до називання, серед ваших колег-істориків, і ви це знаєте краще, ніж я, немає спільної поки що думки щодо називання цього совєтського періоду. Період совєтської окупації, так, чи період радянської України як держави, не з усіма, може, атрибутами фактичними, але формальними з більшістю, так? І частина істориків каже, що якби не події там періоду Української революції, власне, можливо, не було би цього переходу в Українську Радянську Республіку соціалістичну, яка все ж таки зберегла плюс-мінус кордони УНР. І, тобто, можемо вважати, що Радянська Українська Республіка, вона, так чи інакше була певною формою, недолугою, так, не цілком незалежною, але формою так само, принаймні, візуального якогось утримання державності. І, звісно, це дискутується з іншого боку, що от все, окупація, проєкт УНР провалився, ми не змогли вберегти тоді державу, нас зрадили всі. І з усіх боків, і по суті, оцей період там з початку 20-х до початку 90-х – це період совєтської окупації. Як ви це тлумачите?
Я, мабуть, все-таки більше погоджуюсь з терміном окупація. В будь-якому випадку, коли, або, можливо, все-таки краще як колонізація. Тому що в будь-якому випадку країна-окупант, агресор, колонізатор, вони завжди будуть використовувати якісь місцеві квазідержавні, квазіполітичні утворення, які будуть використовувати на свою користь. Так було завжди. Вони завжди будуть шукати і домовлятися з місцевими елітами, підкуповувати їх. І ці місцеві еліти завжди будуть іти на службу до більш сильних, більш заможних, тих, у кого є більш реальна влада в руках. На жаль, так трапляється вже не одне століття. І мені здається, що тут чогось нового з історії України навряд чи ми зможемо знайти.
В цій конкретній ситуації нашої участі чи нашої присутності в совєтській державі?
Всі ці конструкції, які ми зараз не знаємо, як їх маркувати, да, що це чи наша історія, чи це наша спадщина, чи вони були дійсно українські радянські, чи може просто радянські, а потім українські.
Та українські за формою, радянські за змістом, чи навпаки, українські за змістом, радянські за формою. До речі, модель форми і змісту — це ж цілком совєтська модель, коли все намагалися притулити до партії і до, так би мовити, простого народу, який колективно ухвалював усі рішення. Колектив, як, можливо, одне з ключових слів так само або термінів совєтського часу, від колгоспу до колективних там цькувань в школі, там, дитини, яка отримала двійку чи розбила щось і не так поводилася, це може бути ознакою цієї радянськості?
Колективізм, так званий колективізм радянських людей, він був перебільшений. Насправді, ніяких особливих, ну, скажімо так, наслідків цього, ну, колективізму ми зараз не спостерігаємо.
В сенсі громади, так?
В сенсі...
Ну, колективу як громади людей зі спільною ідеєю, чи поєднаних, які виконують спільне завдання з власної волі. Бо галера – це теж колективізм, мабуть.
Ну, так, тут якраз, мабуть, ключове питання з власної волі. Да? Тобто, це була їхня воля чи ні? Це був їх усвідомлений вибір чи ні? Ну, радянський цей проект, він говорив, що ми робимо, формуємо нову людину, яка буде почувати себе комфортно тільки в колективі разом із такими ж, як вона, працюючи над якимось там певною спільною метою, якоюсь спільною справою. Насправді якогось суперколективізму або відчуття якоїсь, ну, особливого ставлення до своїх колег, людей, з якими ти йдеш в електриці, працюєш на заводі, в Радянському Союзі не було. Насправді дуже багато процесів, вони просто перейшли, ну, в іншу форму. Вони стали підкилимними, невидимими, і конкуренція, вона нікуди не зникла. Адже радянські ідеологи говорили, що колективізм, новий радянський колектив, він знищує конкуренцію, він знищує боротьбу між людьми.
Но... Бо ми творимо спільну якусь справу, так і...
Да, і ми можемо відмовитись від власних амбіцій для якоїсь спільної мети, побудови комунізму і так далі. Але давайте згадаємо радянський час. Чи дійсно вона зникла, ця конкуренція? Можливо, вона тільки загострилась? Адже не було якихось певних маркерів, не існувало якихось правил. Вони були непрописаними, вони були потаємними.
Ну і зрештою, про що свідчать мільйони доносів? Про колективізм, відчуття плеча спільного, чи навпаки... Це жахливе слово тут уживати, конкуренція за виживання, але, ну, мабуть, це і так можна означити, бо, вочевидь, не одна тисяча доносів була написана на випередження, як це би зараз, знову ж таки, нецинічно звучало із 21-го століття. Мирослав Борисенко, доктор історичних наук і професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є гостем нашої програми. Добре. Як впливало і впливає досі на все це уявлення про радянськість, яке, як ви вже зазначили, ми означити остаточно не можемо, дефініювати, так би мовити, як в енциклопедії. Як це все відбивається досі? Як воно формувалося, зокрема, з певною обрядовістю, яку ця совєтська радянська дійсність таки витворила? Ми можемо казати, вкрали в когось, поцупили там фільми, от зараз скільки з'являється розвінчувань, мовляв, цілі сюжети просто крали, автомобілі, там дизайнерські якісь речі, просто нахабно крали і як тут уміли, вже це потім переробляли. Але загалом ця обрядовість, яка могла змінити форму, але не змінила конструкцію. Той же відзначення Нового року і загалом цього пулу чи цього віночка свят новорічно-різдвяного, звісно, з Різдвом було складніше, та все ж. Чи це сформувало якусь... не те, що окрему спільноту, а окреме уявлення спільноти навіть про той же Новий рік.
Ну, ви знаєте, мабуть, ми почали з того, що таке є радянськість. І я не відповів на ваше питання. Я все-таки думаю, що треба якби визначити, дати якесь певне визначення. На мою думку, радянськість – це не є культура. Це не є, наприклад, олів'є, свято і так далі. Це є спосіб виживання. Це є поведінка людини. Поведінка людини в певних, відверто скажемо, екстремальних ситуаціях. Справа в тому, що в радянський час вимагали від людей надзвичайної покори, і при цьому, що покора ця повинна була бути показовою, ти мав її постійно демонструвати. Ця покора або лояльність, вона була закладена в тих же самих обрядах. І якраз всі моменти, пов'язані з святкуванням, ну, наприклад, певних політичних радянських свят, які ми дуже добре там ще пам'ятаємо і знаємо, вони базувались на такому важливому принципі. Це, ну, мені важко українською мовою це перекласти, ну, це називалось добровольно-принудительно. Ну, перекласти на іншу...
Добровільно-примусово.
Примусово, да, пояснити.
До речі, досвід із іншого часу, я вже вчився в школі в час відновлення незалежності, як термін перекладений добровільно-примусово, це було в риториці вчителів. Тобто це якась діяльність учня, від якої він, ну, теоретично міг відмовитись, але практично не міг.
Ось цей момент, оцей, ну, от, конфлікт, ти можеш відмовитись,
але не можеш
відмовитись. І ще плюс до цього, ти не маєш права демонструвати своє негативне ставлення до цього. Навпаки, ти робиш щось з примусу і радієш. І причому радієш це щиро. І тому, якщо от пояснити, що таке радянськість, якщо ви робите щось з примусу, але отримуєте від цього задоволення і посміхаєтесь, значить це радянськість. Це і є радянська людина. Насправді, радянськість – це здатність людини зняти оцей внутрішній конфлікт. Я знаю, що я роблю щось погано, я знаю, що мене примушують, але я роблю так, що я відмовляюсь це озвучувати, артикулювати, я ховаю це десь, я просто отримую від цього, ну, задоволення. І ті люди, які йшли на демонстрацію з примусу, ми зараз маємо дуже багато вже свідчень, коли люди кажуть, що дійсно ми були змушені йти, тому що якщо ти не підеш, ну, позбавлять прогресивки, не випишуть премію 10 рублів, може стати питання про квартиру і так далі. Тобто вони були примусово йшли, але в той же час вони посміхаються і відчувають неймовірне піднесення. Оцей от конфлікт – це і є радянськість.
Це ж дуже, це феномен певний психологічний так само, так? І кожен же ж знає, тобто ми з вами вдвох ідемо з умовними транспарантами там в 60 чи 70 якомусь році і знаємо, що ми могли би доспати в цей день і якась річниця з'їзду КПСС – це взагалі ніяке не свято, а абсурд. І це ж теж форма стосунків між людьми. От коли ми часто зараз чуємо про те, що існувала якось більше щирості чи довіри, мабуть, це теж можна поставити під сумнів, власне, питання довіри один до одного і щирості один до одного. Хоча ніхто її не скасовує на рівні допомоги в межах там під'їзду, будинків і так далі. Коли правда, ну, люди людям руками могли допомагати робити якусь складну роботу, причому там без якоїсь користі для себе, без грошей і без гонорарів.
Такі випадки, вони характерні взагалі для всього людства, для історії. Люди повинні комунікувати, повинні дружити, вони повинні допомагати один одному. Якщо ми думаємо, що тільки в Радянському Союзі люди ходять на суботники або ходили на суботники, прибирали спільну територію, ну, це теж не зовсім так, тому що така екологічна діяльність, спільна екологічна діяльність, вона характерна для всього світу. Такі, ну, умовно кажучи, суботники, спільне висаджування дерев, прибирання територій. Воно почалося ще на початку 20-го століття. І, наприклад, в Сполучених Штатах в 60-х, 70-х роках дуже багато людей теж виходило, ну, на такі умовні суботники. Да? Тобто, коли громада збиралась для того, щоб разом, спільно, на свіжому повітрі, ну, вирішити якісь там свої нагальні потреби. Десь щось посадити, якісь дерева, квіти і так далі.
То зробити якусь суспільно корисну справу. Чи завжди це пов'язано з ідеологічними певними речами?
Ну, ні, напевне. Це все-таки пов'язано з нашою природою. Це наша потреба спілкуватись з людьми, створити якусь певну таку соціальну групу, мати якісь певні спільні практики, на основі яких і формується наша ідентичність.
Але важливим то, тобто проблемою є не сама толока, наприклад, так, а те, чи ти туди йдеш добровільно.
Абсолютно точно, да. Тобто, чи це твій добровільний вибір, чи все ж таки є якісь фактори, які впливають на тебе.
Мирослав Борисенко, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є гостем нашої програми.
Історія на Громадському радіо.
Повертаючись до такої теми, як ностальгія, і часто ми чуємо іноді і зневажливі, іноді і співчутливі якісь тексти щодо того, як ми колись жили, або влучно, мабуть, казати, виживали в тому числі. Але, мабуть, ці терміни будуть теж залежати від того, як ми ставимось до того минулого. Що відбулося в 90-х і нульових роках? Як масова культура спрацювала і чи допомогла вона реабілітувати в лапках, а може й без лапок, уявлення про минуле, якого насправді не було? Ну, тобто згадувати чи 60-ті, чи 70-ті як якісь прекрасні часи, і 80-ті в тому числі, в багатьох дуже вимірах, ну, можна піддавати це сумніву. Але що трапилося? Це російські медіа зробили такий величезний світ ілюзорний минулого, якого не існувало, і за яким просто навіть ті, хто ніколи не жив, почали, що називається, скучити.
Ну, дійсно, такий дуже цікавий факт цієї ностальгії за радянським. Він спостерігається в багатьох навіть пострадянських країнах, в яких, відверто кажучи, ну, немає чому ностальгувати, да, тому що їх рівень життя сучасний, наприклад, взяти ту ж саму Німеччину, відрізняється від того, що було в ГДР, кардинально. Але все одно серед них теж спостерігається такі певні ностальгія, переважно за, якщо не за побутовим оточенням, за повсякденною культурою, то за, ну, от як ви правильно сказали, якимись такими певними міфологічними уявленнями про спільність, щирість і так далі.
Ну, навіть за тими демонстраціями, про це можна часто теж почути, мовляв, всі ходили щасливі.
Так,
а потім йшли в парк на лавки.
Ну, я думаю, що якщо взяти от нашу історію, то для нас був дуже негативним, мабуть, значенням мав цей вплив російського інформаційного контенту, тому що в 90-х роках ніхто не говорив і особливо не сумував за радянським часом. Да, навпаки, люди якби стряхнули з себе, да, вони відмовились. Тоді якраз оце слово «совок», воно отримало такий виключно негативне значення. І навіть якщо ми подивимось на рекламу, якщо ви пам'ятаєте, то в 90-х роках всі місцеві товари, бренди, вони маркувались або як іноземні, найкраще американські, або як якісь технології, які збереглись ще з 1917 року, щось таке дорадянське, але тільки не радянське. Ну, в 2000-х роках, можливо, через те, що росіяни в той час активно шукали свою нову ідентичність, з'являється раптом величезна мода на марки, які так чи інакше пов'язані з радянським минулим. Спочатку це було в харчовій промисловості, з'явились різні цукерки, ковбаси. Ну, наприклад, для мене було дуже дивно, коли я в супермаркеті побачив ковбаса совєтська, да, чому вона з чого зроблена, да, тому що там, якщо є яловичина ковбаса, там чи ще якась, а тут...
Ну, правда, а про що це? Про що совєтська там ковбаса?
Тому, якщо подивитись, наприклад, на рекламу горілки, да, вона в 90-х роках, це була виключно якась іноземна, да, але раптом в 2000-х почали згадувати про якісь традиції виготовлення там чи пива, чи горілки в радянський час.
Тобто, по суті, цей міф про суперсовєтську продукцію, він не початку 90-х, а швидше кінця 90-х і початку нульових уже?
Так, це кінець 90-х, 2000-ні роки, особливо, коли... Ну, реклама, вона, по суті, нам починає продавати оці от товари, які, здається, ну, мають таку ж саму якість з СРСР. Ну, і виникає такий міф про радянську якість, да? Міф про гости, які і по сьогоднішній день ми можемо почути. Коли ми дивимось документи 60-х, 70-х років, то бачимо, що гости, пресловуті такі страшенно всіми, які люблять, насправді не були такими вже залізобетонними. В гости вносили поправки, дуже часто, наприклад, за дозволом Міністерства торгівлі можна було міняти сорт. Наприклад, товари, які підходять під третій сорт, але їх могли маркувати як другий сорт, наприклад, ну і так далі.
До речі, нещодавно ми розмовляли з пані Оленою Стяжкіною про її одну з найновіших книжок «Смак радянського». Вона, власне, про ці гості і про ковбасу оспівано говорила, ну, там майже прямим текстом. Я бачила ці гости, пишучи книжку, скільки там було м'яса. Ну, але йдеться про те, що продають, так, продавали і продають мрію про якесь минуле, майже ідеальне. І всякі там старі пісні о главному. І в цьому комплексі і олів'є з аганьками, і загалом оцей формат, ну, наприклад, відзначення Нового року з обов'язковими атрибутами. Це ж так, як не крути, але походить звідти. Так? І ця апеляція, вона постійно відбувається, і може, я не знаю, чи є це проблемою для нас, коли ми зараз намагаємося замінити це, але працюємо цілком в тій же матриці. Тобто, умовно, голубий аганьок якийсь ми міняємо на, там, не знаю, якийсь інший вогник. Та? Замість олів'є ми там будемо щось інше. Але ми просто міняємо складові, але конструкція лишається та ж.
Але з іншого боку, давайте згадаємо, що всі ці елементи святкові, вони ж існують не тільки в СРСР, в сучасній Росії чи в Україні. Люди святкують свято, ну, багатьох скрізь, да, і Новий рік – це величезне свято для багатьох народів. Когось Різдво виступає на першому місці, ну, а потім Новий рік. Наша спадщина є якраз пострадянська спадщина – це зміна пріоритетів. Те, що Новий рік у нас, по суті, не витіснив, якщо не витіснив Різдво, то він вийшов на перше місце. І, можливо, це також пов'язано із календарем, що для нас Новий рік може мати більше значення, а Різдво менше. Да? Це було от характерно якраз для Радянського Союзу. Ну, для більшості країн Новий рік залишається більше цивільним святом, тобто свято, яке пов'язане з місцевою громадою, з вулицею, там якимось робочим колективом. Ну, а Різдво – це свято номер один, найважливіше свято у році. От зміна цих пріоритетів – це може бути така спадщина радянського, від якої, мабуть, треба вже відмовлятися.
А дискусія, до речі, про перенесення Різдва в Україні – це ознака чого? І чи це лише про релігію?
Я думаю, що це, ну, точно не про релігію, це пошуки власної ідентичності. Ми шукаємо її, і ми повинні це зробити. І нам треба прискоритись, нам потрібно шукати якомога швидше і, можливо, формувати нашу нову, модерну, постколоніальну ідентичність. Тому що, ну, час не чекає, да.
Професор Мирослав Борисенко є гостем нашої програми сьогодні. Історія. Ще одна тема, вона, звісно, велика, і окрему програму їй варто присвятити, але ця тема стосується і радянського чи совєтського міста, та, або, ну, урбанізації загалом як явища величезної. Тут, мабуть, є величезний етап, один – це 20-ті, 30-ті міжвоєнний період, ну, і цей ближчий вже до нас повоєнний, і 70-ті, 80-ті, ну, тобто, в принципі, майже кожне десятиліття, вочевидь, давало якісь свої хвильки чи хвилі, та все ж. А як це все вплинуло на нашу поведінку? Загалом, що ми можемо говорити про ці міграції із сіл у міста? Чи вони витворили якусь специфічну совєтську і постсовєтську, може, міську культуру, в якій ми частково, мабуть, перебуваємо і досі? Принаймні, ми живемо поміж цього.
Так, звичайно, якщо 20-30-ті роки, вони все-таки менше, мабуть, впливають на сьогодення, ну, внаслідок того, що надалі дуже різко змінювався демографічний, соціальний склад, то 50-ті, 60-ті, 70-ті роки – це період найбільших урбанізацій. Власне, саме в цей час Україна стає урбанізованою країною, тобто якій більша половина населення проживає саме в містах. Звичайно, тут є ще багато дуже складних питань, тому що коли ми говоримо про міста, ми повинні розуміти, що міста не є всі однакові. Ми не можемо порівняти, наприклад, Київ і Черкаси, да, маленькі або промислові міста, такі як Краматорськ там, чи Львів. Виникають свої агломерації, зовсім різний тип поселення. Але дійсно базувались і будувались ці міста дуже часто за одним і тим же принципом. Люди тікали із сіл і тікали в міста. Це ми розуміємо навіть саму фразу тікали, да, тому що хоч це і вже мирний час, 50-60-ті роки, але ця урбанізація, хоч вона відбувається начебто добровільно, але ми розуміємо, що над людьми все ще висить страх війни, страх голодомору, неприйняття колективізації і бажання хоч якось вирватись звідси. Це взагалі міграція міста – це явище ж світове. І якщо для більшості американців, французів чи британців переїзд у велике місто – це є шлях за мрією, да, це вогні великого міста, які манять їх, які тягнуть їх, то в СРСР і в Радянській Україні це накладався також і цей страх перед всіми тими жахливими моментами цього колгоспного буття.
Тобто це була втеча в буквально, так?
І часто втеча в нікуди. От це дуже такий важливий момент, тому що в цей час міста активно перебудовуються, будуються, і дуже часто люди приїжджали і самі будували своє місто. Це поширена практика для городян збудувати свій будинок, причому не просто одноповерховий будинок, а дуже часто це багатоповерховий будинок. Наприклад, в кінці 60-х років працівникам освіти дозволили самим будувати будинки. І багато викладачів університету, викладачів шкіл, вони після завершення трудового дня, це так воно дійсно було, вони йшли на будову, там місили цемент, замішували, робили бетон, клали кладку, робили всі будівельні роботи. Ну, були найчастіше чорноробами, а багато з них були навіть професійними будівельниками або опанували цю професію. І вони потім заселялися в цей будинок, який вони побудували своїми руками. Тобто це місто, яке виникало ось тут. І ці люди, вони будували його. І дуже часто вони підлаштовували його під себе і під свої потреби.
Це цікаво, до речі, от простежувати, так, але ну, маючи певні дослідження, як ці люди, які по суті стали базою міста, так чи доповнювали його, чи вони розчинялися в цьому місті, чи вони таки його змінювали? Відмовної, може, це одна з найвиразніших так, ознак і один із найвиразніших критеріїв, до і обрядових особливостей. Я не знаю, освячення пасок, коли в час, коли цього не можна робити, колядок, і ми знаємо, що було з вертепами і арешти там 70-ті роки. Так? Тобто, от наскільки от ця спільнота, яка вже не була межовою, вона не жила в передмісті, а вже стала містом, наскільки вона, так би мовити, принесла з собою і певне уявлення про календарний цикл той же?
Ну,
я тут що маю на увазі, чи умовне місто в Київській області, чи навіть у Харківській, чи воно має виразну якусь різницю, ну, якщо ми порівнюємо з якимось містом десь на далекому сході російському, яке може бути ідентично спроєктовано з школами, садками, магазином, басейном, лікарня і кладовище?
Звичайно, відмінності були. На перший погляд, здається, що люди святкують це абсолютно однаково. Ми, коли дивимося радянські фільми, ми не знаємо, хто перед нами, так, яка національність цієї людини, навіть часто не знаємо, в якому він місті проживає. Власне, суть ну, сюжету найвідомішого радянського новорічної історії полягає в тому, що є два однакових міста, які не однакові.
Це можна трохи сприймати за певну сатиру таку, не лише іронію.
Ну, так, і сатиру, і іронію, так. Але насправді, якщо ми потрапимо в цю квартиру, потрапимо туди додому, то там все відбувається зовсім інакше. Тому що всі ті традиції, які, здавалось, вони зникли, насправді вони збереглись. Вони зберігались в міському середовищі до 90-х років. Багато було практик, які просто радянський оці от медійний контент, він їх не помічав. І він здавалося, що вони не хотіли їх атрибутувати. Лише там в 70-х роках вийшов такий фільм про Старий Новий Год. І згадали, що, виявляється, є Старий Новий Год. Тобто люди святкують цей Старий Новий Рік. Тому що це було дуже поширене явище, його святкували дуже широко. Люди зберігали традицію святкування Різдва. Хоча влада робила все можливе для того, щоб припинити цю традицію, перервати. З великодніми пасками, з крашанками, які були явно заборонені, коли дітей біля школи дивилися на пальці вчителі для того, щоб помітити, не дай Бог, там можуть помітити у когось залишки фарби, да, що хтось приніс там чи фарбував ту крашанку. Але все одно ж люди фарбували. Якраз збереження оцих от зв'язку між поколіннями – це дуже такий важливий момент.
Але, слухайте, тут же ж є ще цікавий момент із тим, із паралельним життям. Чи перенесли ми із собою, от уже і в час відновлення незалежності, ці практики? Я нагадаю, що Мирослав Борисенко є гостем нашої програми, доктор історичних наук і професор. Чи ці практики і недовіри, оцього паралельного створення паралельного свого світу із державним, і ця недовіра, може, до держави, чи є це і зараз, можливо, не глобально в межах всієї країни нашою рисою, але частини із нас?
Я думаю, що недовіра українців до сучасних державних інститутів, навряд чи це є спадщина радянського минулого. Я в цьому дуже сильно сумніваюся. Я вважаю, що люди не довіряють державним інститутам, тому що у них немає позитивного досвіду. Досвіду
співпраці,
взаємодії з цими інститутами. А якщо говорити про...
До речі, так, от я перепрошую, я ж банальна історія, як би ми не критикували там державу в смартфоні і, в широкому сенсі, але є певні зараз, не завдяки нашій владі, але світ дійшов до того, що ми можемо віртуально з вами розраховуватися, передавати... Тобто воно працює, коли воно працює, і люди до цього дуже швидко адаптуються.
Так, звичайно. І це видно по тому, що, наприклад, коли зникають дефіцит, який був таких частиною радянського побуту, радянського життя, то за дефіцитом ніхто не ностальгує. Всі кажуть, чудово, що є вибір.
Чи треба демонізувати і чи демонізуємо ми оцю совєтськість, радянськість, гомосовєтікус, совок? Яке ви переважно чуєте і бачите ставлення до цього?
Демонізувати не варто, на мою думку. Особливо не варто застосовувати просто по відношенню до людей, які жили в той час і для яких, наприклад, половина чи більша половина життя пройшла в радянський час. Дуже багато таких елементів їхньої поведінки, які нам здаються совковими, насправді це є така якби певна травма. Тобто можемо їх більше вважати жертвами радянського режиму. Я великий прихильник того, щоб ми розуміли, що насправді оця от радянськість – це є, знову ж таки, реакція людини на тиск з боку держави. І от, як ви правильно сказали, це приклад з державою в смартфоні, коли вона не тисне на нас, коли ми просто її використовуємо для задоволення своїх власних потреб, то тут немає місця радянськості. Тому що тут ми не відчуваємо собі цей тиск, ми не готові створювати якийсь паралельний світ. Нам не потрібно брехати, нам не потрібно...
Це працює. Окей.
І ми задоволені, і тут немає місця для радянськості. Але там, де нам потрібно йти, в умовно кажучи, якийсь державний заклад, де нам потрібно познайомитись з секретаркою, подарувати їй шоколадку, де нам потрібно дати хабаря, де нам потрібно підлестити своєму начальнику, то тут ми знову ж таки стаємо тими ж самими радянськими людьми. Але це не пов'язано з нами, це не є частиною нашої культури. Ми просто так пристосовуємось до тих умов, в яких нас поставили. І якщо це все зникне, якщо зникнуть ці кабінети з
шоколадками,
із чиновниками-хабарниками, то радянської людини вже тоді не буде.
Як лікувати це, знову ж таки, з найменшими втратами? Бо ці махи із-за плеча, спроби їх були, вдаються вони, не вдаються, тут різне є, але з одного боку квоти спрацювали, і це те, що спрацювало. І тут ми теж не скажемо, що давайте чекатимемо ідеального часу, конкуренція, мови повинні боротися, музика повинна бути. Окей, якісна, і ми її бачимо, тому що відкрилися шлюзи, і люди створюють продукт. Як лікувати це, якщо його треба лікувати? Чи просто спостерігати, як, знаєте, як у тому німецькому фільмі, де там пам'ятник Леніна пролітає, і ну, от дочекатися цього часу, коли весь цей пам'ятник минулого, він просто відійде?
Я думаю, що нам потрібно пам'ятники і пам'ять про оце от історичне минуле радянське, да, залишити для істориків. Якби я був великим-великим начальником, я прийняв би такий закон, за яким заборонив би кожному політику обговорювати, говорити і висловлювати свою точку зору з приводу історії. Просто заборонив би, під страхом би смертної кари. Нам потрібно відмовитись від того, що політики використовують певні історичні сюжети, наративи для того, щоб активізувати свій електорат. Просто відмовитись. І я думаю, що це вже відбувається. Наприклад, коли під час святкування Дня Незалежності, на Майдані Незалежності, на Алеї Небесної Сотні, була спроба встановити оцю декорацію з радянського минулого, ну, суспільство розділилось, і суспільство було однозначно негативно ставилось до цього процесу. Я думаю, що у політиків, у державних діячів повинні бути якісь інші способи, інші маркери, інші слова і тексти, якими вони можуть говорити з сучасними українцями, особливо з молодими.
Ця війна, яка триває, вона, звісно, вже не совєтсько-українська, хоч і така була, як ми зараз знаємо, 100 років тому. Але вона у тому числі, це війна і з тим негативним спадком совєтським, не, можливо, на фронті, а тут, в тилу, так би мовити.
Ну, я не знаю, як можна говорити, ну, от, не дуже мені подобається от фраза «війна в тилу», тому що, ну, так важко
або
зрозуміти.
Або я, або нема.
Так, як вона відбувається. Знову ж таки, оцей потяг до ідентичності. Ну, я вам скажу так, я спостерігав в 15-му році, коли українським військовим видавали нову форму. От їм видають ну, відомі мазепинки. І вони дивились на це так дуже дивно. Тобто, що це таке? Ніхто не знав, як воно називається, як правильно його носити. А це був такий дуже важливий момент. І те, що ми от дали от нову ідентичність нашим воїнам, да, цю от айдентику, так звану мілітарну, це чітко показує, що ми зовсім в іншій формі. Тобто, ми воюємо зі своїм ворогом, не з якимись там братами і так далі. Вони зовсім інші, вони інакші. І справа там не тільки в тому, що ми одягнені в іншій формі, чи на нас інший скотч, на нас жовтий, а на них білий. Це все набагато глибше. І я думаю, що це вже є розуміння у суспільстві. А ми повинні просто над цим ще працювати.
Мирослав Борисенко, доктор історичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був гостем нашої програми і висловив ось такі міркування. Мабуть, ця тема навряд чи в найближчі десятиліття загалом зникне. Це все нам доведеться проговорювати, робити певні, в тому числі, і власні висновки із пам'яті нашої, так, із минулого, яке частина з нас так чи інакше має, і воно пов'язане із Совєтським Союзом. Дякую всім, хто був з нами протягом цієї програми. Мене звати Василь Шандро. На все добре, слухайте, думайте.
Історія. Авторська програма Василя Шандро. На Громадському радіо.